Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Христос воскрес! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря», «Православний календар» та рубрика «Варто дослухатись».
Слово душпастиря. Євангеліє від Іоанна. Від Іоанна святе благовістування. Глава 5. Після цього було юдейське свято, і прийшов Ісус до Єрусалима. В Єрусалимі ж біля овечих воріт є купальня, що по-єврейськи зветься Вифезда, яка мала 5 критих входів. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, бо ангел Господній щороку сходив у купальню і збурював воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав. Тут був чоловік, який хворів 38 років. Ісус, побачивши, що він лежить, і знаючи, що вже довго хворіє, говорить йому: «Чи хочеш бути здоровим?» Недужий відповів йому: «Так, Господи. Але людини не маю, щоб, коли збуриться вода, опустила мене у купальню. Коли ж я приходжу, інший уже поперед мене входить». Ісус говорить йому: «Встань, візьми постіль твою і ходи». І він одразу одужав, взяв постіль свою і пішов. Була ж субота у той день. Тому юдеї говорили зціленому: «Сьогодні субота, і не слід було тобі брати постіль свою». Він відповів їм: «Хто зцілив мене, той сказав мені: візьми постіль твою і ходи». Його спитали: «Хто той чоловік, який сказав тобі: візьми постіль твою і ходи?» А зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус зустрів його у храмі і сказав йому: «Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого». Чоловік цей пішов і сказав юдеям, що той, хто зцілив його, є Ісус.
Сьогодні, дорогі браті і сестри, на літургії ми чуємо початок 5 глави Євангелії від Іоанна. Розповідь про нещасну людину, яка 38 років була паралізованою і знаходилась біля купелі під назвою Вифезда, що означає «будинок милосердя». Тут на Пасху завжди відбувалось диво – збурення води. Ви, напевно, багато чули про зішестя благодатного вогню в Єрусалимі. Ось щось подібне відбувалося і в цій купальні. Раз на рік у ній починала вирувати вода, піднімалася з надр землі, як оповідає євангеліст, ангел Господній сходив і порушував воду. І починалося таке її кипіння, підняття. І та людина, яка першою опинялася в купелі, та і отримувала зцілення. Одна єдина людина. Черга, як легко уявити, була досить довгою, що не дуже швидко рухалася і не була впорядкована. Той нещасний, про якого ми чуємо, чекав 38 років. Та кожен раз, коли він опинявся біля входу в купіль, хтось вже встигав побувати там перед ним. Дивовижна ситуація. Що б сьогодні сказали цій людині? У багатьох так званих розвинутих цивілізованих суспільствах багато псевдогуманістів сказали, що йому краще б вдатись до евтаназії. Навіщо таке життя і мучитись цьому нещасному чоловікові? Він не має родичів, не має навіть тих, хто міг би його донести до входу в купіль. Це явний тягар суспільству та і сам, мабуть, не надто в радість живе. Чи не краще дати йому право прийняти рішення на відхід з життя? І от ми бачимо, що людина, яка 38 років перебувала у безвихідному стані, через ці десятиліття і роки зустрічає живого Бога, який не тільки зцілює його фізичну недугу, скільки зцілює його душу з цього стану розслабленості і паралічу. Як ми можемо зрозуміти, що мова йде не тільки про зцілення тіла, а й про зцілення душі? Справа в тому, що чоловік цей запитує, що йому робити далі, і Христос говорить йому: «Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не трапилося чого гіршого». У деяких інших випадках зцілюючий Христос навмисно говорить, що хвороба людини або скорбота була не з причини його або гріхів її батьків, а по невідомим шляхам промислу Божого. Ну от для сліпонародженого він говорить, що це сталося тому, щоб той побачив знамення Боже, чудеса Божі, щоб сила Божа з'явилась на ньому. А тут навпаки, він прямо говорить, що причиною нещасного стану людини були гріхі, і якщо він не хоче їх повернення, потрібно далі подібного не повторювати. Ось воно милосердя Боже, яке насправді і є шляхом милосердя церкви і шляхом християнського ставлення до хворого. Не має значення, згрішив він чи ні. Бо навіть якщо це тяжкий стан, що викликаний її гріхами, навіть якщо це людина, що страждає алкоголізмом, ВІЛ-інфікована, навіть якщо це людина, у якої гепатит не з причини невимитої склянки, а погано промитих шприців при наркоін'єкціях. Так, християнин і такій людині повинен послужити милосердною любов'ю. Але при цьому з милосердям необхідно буде розкрити перед людиною природу причини його нещасного стану. І тільки таке поєднання, піклування, простілення не тільки тіла, а й душі буде виконанням тієї заповіді, приклад якої явив нам Христос зціленням розслабленого.
Православний календар.
У цей день Свята Православна Церква молитовно прославляє своїх святих, зокрема апостола і священомученика Симеона від 70. Святий Симеон був родичем Господнім по плоті і сином Клеопи, молодшого брата святого Йосипа Обручника. У свій час апостол був єпископом Єрусалимським, який керував церквою 40 років і багато попрацював, проповідуючи Євангеліє. У 1007 році, під час гонінь на християнство, святий Симеон після немилосердних катувань був розіп'ятий язичниками на хресті у віці 120 років. Також у цей день ми молитовно прославляємо преподобного Стефана ігумена Печерського, єпископа Волинського. Преподобний Стефан з молодих років трудився у Києво-Печерській обителі і був улюбленим учнем святого Феодосія Печерського. Перед кончиною Феодосія ченці обителі попросили призначити ігуменом саме Стефана. Він виріс під твоєю рукою, говорили вони, послужив тобі, дай його нам. За час ігуменства преподобного були закінчені основні роботи з будівництва Великої Успенської церкви. У 1091 році святий Стефан був поставлений єпископом Володимира Волинського, а згодом брав участь у перенесенні мощей преподобного Феодосія з печери у монастир. 10 травня у 1090 році святий праведник відійшов до Господа.
Варто дослухатись. Історія християнської церкви. Церква в роки Другої світової війни.
Націонал-соціалісти, які прийшли до влади у Німеччині 30 січня 1933 року, отримавши більшість голосів під час виборів до Рейхстагу, спочатку дуже обережно ставилися до релігійного питання. У першій промові, виголошеній у Рейхстазі, лідер НСДАП і канцлер Німеччини Адольф Гітлер, за походженням австрійський католик, з афектацією переконував депутатів.
Тому ми виступаємо за гармонійні відносини між церквою і державою. І найперше, що хочемо зробити у подяку тим мільйонам католиків, які проголосували за нас, то це поліпшити дружні стосунки зі Святим Престолом.
20 липня 1933 року уряд Німеччини уклав з Ватиканом конкордат, тобто угоду, де гарантувалися свобода сповідування католицизму в Німеччині, право католицької церкви створювати навчальні заклади, обов'язкове викладання закону Божого в школах і самостійність у регулюванні церковних питань. Хоча за цим же конкордатом священство і ченці мали скласти присягу новій владі та відмовитися від політичної діяльності. Конкордат підписав статс-секретар Ватикану монсеньор Евгеніо Пачеллі. Це був перший дуже важливий успіх Гітлера на міжнародній арені. Він створив ілюзію освячення святим престолом нацистського режиму і відкрив Гітлеру двері у політичні вітальні європейських країн. Для папи римського Пія XI ця угода так само була потрібна. Держава Ватикан, оточена з усіх боків фашистською Італією, за кілька років перед цим підписала такий же конкордат про визнання своєї суверенності з фашистським урядом Муссоліні і сваритися з союзницею Італії Німеччиною наміру не мала. Однак через 5 днів після підписання конкордату німецький уряд прийняв закон про примусову стерилізацію окремих груп населення, яку Ватикан сприйняв як виклик християнській моралі. Невдовзі націонал-соціалісти заборонили католицьку молодіжну лігу, а в ніч на 30 червня 1933 року під час першої кривавої чистки нацисти-штурмовики знищили багатьох впливових католиків. Серед них міністр транспорту, керівник організації «Католицька дія» Еріх Клаузенер. Надалі репресії проти католиків не припинялися. У 1933-45 роках було страчено тисячі священників та ченців, закрито більшість католицьких видань, а священників під загрозою смерті гестапо примушувало розповідати, що говорять люди під час сповіді. 14 березня 1937 року чаша терпіння у католицької церкви переповнилася, і папа Пій XI видав енцикліку німецькою мовою під назвою «Mit brennender Sorge» – «З глибокою тривогою».
Той, хто зводить расу чи народ, чи державу, чи владу можновладців вище належної їм гідності і обожнює їх до ступені ідолопоклонства – той спотворює і викривлює світовий порядок, який замислив і створив Господь.
Протестантизм у Німеччині у цей час також зазнав серйозних трансформацій. У 1933 році нацистський режим примусив усі 28 протестантських церков Німеччини, які об'єднували близько 2/3 всіх віруючих країни, злитися в одну протестантську церкву Рейха. На чолі нового церковного утворення опинилися активісти націонал-соціалістичного руху «Німецькі християни», які ще називали себе «штурмовиками Ісуса Христа». Протестантська церковна опозиція для координації своїх дій у вересні 1933-го створила пасторський союз. На основі цього союзу була створена сповідальна церква. Деякі пастори цієї церкви відкрито виступали проти політики Гітлера. Серед них особливо був відомий Дітріх Бонхофер. Він був страчений нацистами у квітні 1945 року. Втім, поступово протести сповідальної церкви втратили політичну спрямованість і все більше почали стосуватися змін внутрішнього церковного життя. А зміни планувалися Адольфом Гітлером Великі. Він вирішив створити єдину імперську церкву, в основу ідеології якої поклав свій націонал-соціалістичний трактат «Mein Kampf». Пункти цієї програми говорять самі за себе.
Усі іноземні християнські церкви, перенесені до Німеччини у зловісному 800 році, будуть знищені.
Втім, знищувати національні церкви на завойованих територіях німецький уряд не поспішав. Він уміло їх використовував. Після нападу Третього рейху на Радянський Союз 22 червня 1942 року значна територія України була швидко окупована і на цій території був створений Рейхскомісаріат «Україна». Вже 18 серпня того ж року відбувся таємний обласний собор єпископів Православної церкви в Україні у складі 4 єпископів, який ухвалив неканонічне рішення про вихід українських церков з юрисдикції Православної церкви в Польщі, митрополитом якої був Діонісій Валиденський, та перехід в юрисдикцію Московської патріархії. Внаслідок чого утворилася так звана автономна церква. Митрополит Діонісій засудив собор у Почаєві.
Дії єпископів є цілком неканонічними. Не можна повторювати помилки російських церковників, керованих більшовицькими комісарами, які після переділу Рейхом і Совітами Польщі силоміць приєднали православні церкви на західноукраїнських теренах до Московського патріархату.
Діонісій Валиденський, у минулому випускник Київської духовної академії, який походив з родини муромського священника з Володимирської губернії, був щирим прихильником створення Української автокефальної православної церкви. церкви. Митрополит Варшавський і Холмський Діонісій, глава православної церкви в Польщі, канонічність якої була підтверджена Томосом Вселенського патріарха Григорія VII 13 листопада 1924 року, мав намір сам прибути восени 1941 і покласти початок УАПЦ на засаді Томосу Вселенського патріарха. Однак окупаційна влада категорично це заборонила. Тоді своїм декретом від 24 грудня 1941 року митрополит Діонісій призначив владику Полікарпа Сикорського, архієпископа Луцького та Ковельського, тимчасовим адміністратором православної автокефальної церкви на звільнених землях України. 10 лютого 1942 року на прохання групи віруючих та духовенства Української автокефальної православної церкви формації 1921-30 років собор єпископів у Пінську прийняв їх в юрисдикцію православної автокефальної церкви в Україні. Московська патріархія, вивезена більшовиками в Ульяновськ, у складі якої після великого церковного терору 38-го року залишилося всього лише 4 єпископи, не могла змиритися з втратою своєї влади над церквою Україні, а тому вирішила спрямувати свій удар на главу цієї церкви – владику Полікарпа Сікорського. Заступник місцеблюстителя патріаршого престолу Сергій Страгородський у своїй доповіді з обуренням заявив:
«Незаконний і неканонічний владика Полікарп Сікорський не має ніякого права очолювати так звану УАПЦ, тому ми його засуджуємо і позбавляємо сану».
Треба сказати, що владика Полікарп Сікорський ніколи не належав до Російської православної церкви, і архієрейський собор цієї церкви, зібраний в Ульяновську 28 березня 42-го року, не мав ніяких підстав позбавляти його сану. Хоча саме на основі цього рішення РПЦ в подальшому не визнавала ієрархію УАПЦ в діаспорі, в той час як Константинопольський патріархат визнавав і визнає цю ієрархію канонічною. 9-17 травня у 1942 році у Києві відбувся архієрейський собор православної автокефальної церкви в Україні, на якому було вирішено висвятити нових єпископів, серед яких був висвячений і єпископ Переяславський Мстислав Скрипник, у майбутньому патріарх Київський і всієї України. Архієрейський собор до скликання Всеукраїнського собору обрав митрополита Діонісія місцеблюстителем Київського митрополичого престолу. На вербну неділю 1944 року у Варшаві у залі засідань Священного Синоду зібрався увесь єпископат УАПЦ і велике число священників-делегатів на Всеукраїнський церковний собор. Усі єпископи одностайно визнали митрополита Діонісія патріархом усієї України. Відтоді, під час богослужінь у храмах УАПЦ почали поминати його ім'я. Таким чином, Українська Православна Церква фактично відновила свою автокефалію, а канонічний зв'язок з митрополитом Діонісієм визнавався і ним, і Українською Церквою тимчасовим засобом збереження канонічної єдності з Вселенським Православ'ям до скликання повноцінного помісного собору. На жаль, через воєнні дії такий собор не міг бути зібраний в той час. А до 1944 року єпископат УАПЦ практично в повному складі опинився у вигнанні за межами України.
Церква в роки Другої світової війни.
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.